Desde ESF Radio, podcast da Asociación Enxeñerías en Fronteiras Galicia, queremos presentarvos a versión sonora do noso Boletín Oficial Esfeiro. Como vedes, somos moi orixinais co nome.
Coñece as últimas actividades de ESF en 5 minutiños e algunha que outra nova ou evento sobre tecnoloxía para o ben común e os dereitos humanos que nos chamaron a atención.
Imos aló.
Vida asociativa.
Ciberfaladoiro, a auga empeza a cotizar en mercados de futuro.
A auga é un ben capital mercantilizable?
Dende o grupo de dereito a auga levaban reflexionando unha semana sobre o tema e, tras o ciberfaladoiro, sacamos unha reflexión que podes ver na nosa web expresando as nosas preocupacións.
Trátase dun dereito humano e, como tal, debe legislarse e xestionarse. Pensamos que a entrada no mercado de futuros é incompatible coa garantía da auga como dereito humano.
ESF acadou unha subvención da Xunta de Galicia.
A subvención vai a cargo dos fondos da X Solidaria da Declaración da Renda.
Colaboramos ca ONG Ecos do Sur a través do noso Grupo de Apoio Mutuo Digital, onde desenvolveremos un programa formativo para rescatar vellas computadoras e facelas usables no ámbito doméstico, sempre empregando software libre.
Formarase a persoas en risco de exclusión para pechar a fenda digital. Esperamos que sexa o inicio dunha longa e fructífera relación con Ecos do Sur.
Dende o mesmo Grupo de Apoio Mutuo Digital, organizáronse dúas xornadas formativas.
Na primeira, Miguel Bouzada contounos as súas experiencias co Grupo de Reciclaxe Informática no que participou hai uns anos entre a Universidade de Vigo e a Asociación Galpón.
En a segunda, Javier Teruelo falou nas dos súas experiencias de instalación e configuración de Slitas, no centro educativo onde parte clases en Cataluña. Slitas é un sistema GNU Linux moi lixeiro e perfecto para máquinas vellas.
Tamén tivemos ocasión de contar nunha teleconferencia como funciona ESF Galicia e o que estamos facendo actualmente a compañeiras do resto de asociacións da Federación Española de Ingenierías sin Fronteras.
Programas internacionais de ESF en Honduras. Nos nosos proxectos en Honduras houbo bastante actividade, co encontro de grupos de mulleres, as xornadas de emprendimentos comunitarios e outra xornada sobre violencia contra as mulleres, así como o foro reivindicando os derechos e visibilizando as luchas das mulleres del Golfo de Fonseca.
Todas estas actividades están dentro do programa de soberanía alimentaria e defensa do territorio que se desenvolve en colaboración coa Asociación Hondureña Codefagolf e a Mancomunidade de Municipios NASMAR, financiado pola Xunta de Galicia e pola AECI.
Noutro programa que temos en marcha en Honduras, o Dereito á Auga, seguimos a presentar propostas para acadar financiación. En xaneiro, fixemos o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade.
A ver se o conseguimos. Novas e artigos de interese. Na versión digital do boletín na web podedes ver toda a escolma. Aquí só vos contaremos as que máis nos chamaron a atención.
Presentación do vídeo Conecta sin conflicto, dentro da campaña Electrónica Ética de Ingeniería sin Fronteras.
Nesta campaña, demandase unha electrónica máis xusta que evite os graves impactos sociais e medioambientais que ocasiona a industria electrónica e denunciamos a violación sistemática dos dereitos humanos no proceso de extracción de minerais necesarios para o seu desenvolvemento. Tamén recomendamos o mapa de experiencias de educación para o desenvolvemento e cidadanía global en centros educativos de Galicia, impulsado pola ONG Solidariedade Internacional de Galicia.
Quixemos visibilizar iniciativas e artigos de denuncia sobre enerxía e territorio, como a Alianza Enerxía e Territorio Aliente. O vídeo da campaña Aquí no, por unha transición energética compatible con a biodiversidade e o paisaje, ou, xa en Galicia, o conflito entre a enerxía eólica e o territorio.
Un exemplo de ciencia posta ao servizo do ben común, como poderían ser as vacinas, amósanos o seu lado escuro, coa existencia de enormes fendas entre os países no acceso á vacina da COVID-19, como se nos conta no artigo, la carrera por la compra de vacunas hace que Sudáfrica pague el doble por dosis que los países europeos. Pero é o que pasa cando en realidade a ciencia se pon ao servicio de gañar cartos.
Recomendamos tamén o documental Clonar a un hombre, sobre masculinidades non tóxicas. Ou sexa, ser home sen ter que esconder as emocións, ter que demostrar a competitividade e o resto de cousas que rodea as masculinidades tóxicas.
Nos artigos non necesitamos 5G, sino personas que nos cuiden ou miénteme e di que non hai 5G malo, chámase a atención sobre a continua carreira tecnolóxica cara ao máis rápido e máis conectado, sen pensar no impacto ambiental nin en como nin en quen vai gobernar estas novas tecnoloxías. Como dixo alguén da asociación outro día, menos internet das cousas e máis internet das persoas. Pois con 5G o mesmo.
No apartado de persoas, recomendamos coñecer a Lynn Mangulis, a bióloga que demostrou que a cooperación leva ao éxito, e a Beatriz Bunsanirche, activista digital que afirmou que o que pasou cos nosos datos en 2020 é case unha masacre.
Publicacións en físico.
Este mes, cortesía do Observatorio de la Deuda en la Globalización, recibimos o libro Pactos Verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora.
Trátase dunha reflexión crítica moi interesante sobre a moda dos pactos verdes. Fálase moito últimamente do Green New Deal en Estados Unidos ou do Pacto Verde Europeo, que é o único de momento que está en marcha.
Neste libro analízanse de xeito crítico estes pactos e se comparan con outros menos coñecidos, pero definitivamente máis transformadores.
A axenda do próximo mes.
14 de febreiro, Día da Enerxía.
24 de febreiro, ás 12:45, dentro da materia de cooperación para o desenvolvemento da Escola de Camiños, haberá unha charla de libre acceso, o dereito a un hábitat humano sustentable, a cargo de Plácido Lizancos e Patricia Muñiz.
Nesta mesma materia, o 2 de marzo, á mesma hora, o problema da desigualdade con Atilano Pena, e o 3 de marzo, a charla Cooperación Internacional e Acción Humanitaria, a cargo de Quique Peña e Ofelia García.
O 27 de febreiro é o aniversario da proclamación da República Árabe Saharaui Democrática, unha data este ano especialmente relevante por todo o que veu pasando na zona dende finais de 2020.
A exfrase do mes.
Se as máquinas producen todo o que necesitamos, o resultado dependerá de como se distribúan as cousas. Todo o mundo poderá gozar dunha vida de luxo ocioso se se comparte a riqueza producida polas máquinas, ou a maioría da xente pode acabar sendo miserablemente pobre se os propietarios das máquinas presionen con éxito contra a redistribución da riqueza. A todo momento, a tendencia parece ser cara á segunda opción, coa tecnoloxía causando unha desigualdade crecente.
Stephen Hawking.
Nada máis, gustaríamos moito se interactúas connosco nas redes sociais Twitter e Instagram e, sobre todo, se nos segues na nosa canle de Telegram. Podes atobarnos en todos como SF Galicia.
E se che apetece unha participación máis cercana, en info@galicia.isf.es poñerante en contacto cos grupos de traballo que teñas máis cerca ou daranche opcións para facer voluntariado adaptado ás túas circunstancias.
Até o mes que ven!